Kun on nyt tämmöinen elokuinen torstai-ilta, kello on 7:10, aurinko paistaa ainakin tässä kohtaa akkunasta. Sä oot luontoihminen ja sä juttelet linnuille ja sulle viljapeltokin on elokuva, kun se, siinä, se vuoden kierto kulkee siinä. Onko sä nähnyt tänään mitään erityistä?
No kyllä mulla on semmoinen huono puoli, että mä koko ajan näen kaiken näköisiä, tai kiinnitän huomioon esimerkiksi pieniin asioihin. Että ihminen jotenkin paljon paremmin selviää arkipäivästä, kun se ei koko ajan kiinnitä huomioon johonkin asioihin. Mutta tietysti paljon jännittävämpää on kun huomaa. Että nyt kun mä olen tullut tänne Pasila, niin sitten mä olen osamatkasta, mä olen ajanut mun omalla runoautolla, niin minkä nimi on Vappu. Ja kiinnitin kyllä huomioon, että Vappu oli jotenkin tänään semmoinen, no se on hyvällä päällä, se tykkää elokuussa, niin kuin mäkin. Että me ei olla kumpikaan yhtään niin tosi heinäkuun luontossa. Että nyt kun on heinäkuun kaiken näköisen lomatylsyyret ohitte ja päästään niin syksy kohden, niin Vappu oli hyvällä mielellä mun kanssani. Ja Turkku Saak, mä hänen kanssa ajoin ja siitä mä jatkoin sitten Helsinki-linja-auton kyytis. Ja se on mun, mä muutonkin tykkään kyllä kun maisema vilaa ikkunan takaa. Ja sitten kun katsoin, että mitä siinä kaikki näkee, niin erityisesti se, kun toi pussi on sen verran korkeammalla ja mä otan akkunapaikka. Ja sitten kun pussi ohittaa rekka, niin sitten mä näen aina, että miten se rekkamies kato puuhailee siellä hytissäs. Niin semmoisia mä olin tänään oikein paljon ponkannut semmoisia. Yksi, mikä oli tuolla Kiovastakin tullut, ainakin siinä luki Kiev siinä rekan kyljessä, niin siinä ajeli semmoinen murheellisen näköinen laiha rekkamies. Tuli oikein semmoinen sään, että voi rekkamies sinun. Että niillä on semmoinen, no jotenkin, kun he yksinässä siellä ajelee. Mä tein joskus semmoisen reisunkin, että mä liftasin rekkojen kyytistä tuonne Enontekijöille ja takaisin. Ja siellä on erityisesti mulla vahvistus se, että rekkamiehet on aika semmoisia filosofeeravi ihmisiä. Niin senkin tähden jo mä aina tahdon nähdä kun läheltä, kun rekkamies ajaa. Ja joskus ne tietysti huomaa, kun mulla on nenä littanana ikkunassa, kun mä koitan oikein katsoa, että onko siellä mustikkajukurtti vai mitä siellä on evänä, kun se siellä painelee. Niin esimerkiksi semmoisen. Ja linnui mä olen tänään nähnyt sitten niinku semmoista kolme erikoislintu. Yksi mä näin varpuse, kun toi nyt on pikkuvarpunen niin yleistynyt. Se on se, milloin se niinku suklaruskia pää ja sitten tämmöinen suuri luami tuossa poskessa. Pikkuvarpuse on niin paljon, että varpuset on vähän harvinaisempi, mutta nyt Pasilas minua tuli vasta yksi varpune. Se on jotenkin kiva. Ja sitten tuli vasta harakka, ketä on niillä loukannut itsesi jo. Silloin toi siivis joku, että se vaan hyppeli ettipäin ja taaksepäin ja sivuille ja karkkuun. Ja sitten nyt, mä en tiedä, munsta tuntui semmoiselta, että naakat on yleistynyt ihan kauheasti.
On.
Niin, semmoinen, että on ihan valtava semmoisia naakkapalloi meni tuolla noin juuri ton Salo ja Haliko niiden peltojen yläpuolelle semmoisia naakka, no ehkä naakkapallo on just oikea sana.
Sun uusin kirjas kysyy, että lähtisiks fölisää. Sinä fundeeraat, mitä sä tiedät eri asioista ja paikkakunnista. Ja Suomen sä tunnet, Heli Laaksonen, kun kierrät tätä maata ristiin rastiin sillä sun autolla ja linja-autolla ja jollain muullakin. Sä kirjoitat, että huvia kaukomatkoille et lähde. Veri vetää tien päälle, mutta pitää olla syy. Miksei huvia kaukomatka kiinnosta?
No kaukomatka nyt on niin hankala, kun jurkumainen kieli-ihmissi. Niin kuin säänkin ole, niin se tuntuu jotenkin semmoiselta kummalliselta, että ihmiset puhuu eri tavalla ja itse ei saa sanottu juuri semmoista asiaa, mitä yrittää sanoa. Että se on mun jotenkin hankala, kun jotenkin tietää, että en mä ole näin yksinkertainen ja tyhmä, mutta kun mä voin käyttää vaan näitä kuusi sanaa, mitä mun nyt just tulee mieleen, niin minusta voi nyt saada tämmöisen kuva, että se on jotenkin semmoinen. Ja on mulla juuri tuolla Latviassa, missä mä olin jonkun verran reissannut, viron kieltä mä olin oikein opiskellut ja mä tykkään viron kielestä ihan kauheasti, viron kulttuurista. Mutta sitten Latvia, mikä on niin erikoinen ja kummallinen, se minun niin on houkuttanut. Se on ehkä sellainen, sanotaan se on eksoottisin maa varmaan, missä mä olen käynyt. Koska se on kuitenkin se on niin indo-eurooppalainen kiel, mutta se on pikkuinen ja sillä ei ole oikeastaan mitään muuta sukulaisia kuin liattuan kieli ja sitten sanskriitti. Ja sitten kun siinä Latvia menee ja yrittää lukkea niitä kylttejä, niin Ei niin kuin oikeinkään siitä. Et mulla on siellä Latviasta semmoinen niin kuin kaukomatkaongelmatapaus, kun mulla oli toi pyörä vuokrattuna. Se sen pyörän kumi meni lussuhu. Ja mä ajattelin, että olisi kivampi ajaa, kun olisi pumppaisi vähän ilmaa. Mutta ei ollut mitään pumppuakaan. Niin mä menin sinne latvialaisen pyöräliikkeessä sit ja sanoisin labdien. Se on päivä. Kauhia miettii, mikä se yksi sana nyt oli. Ja sitten mä sanoisin sanakirjan kanssa, että mä tarttisin pyörän pumpu ja mä olin valmis jo katsoa, mikä se pumppu on ja sanoisin bumba. Ja se katsoi järkyttyneen se semmoinen syötti myyjä siellä, niin semmoinen syötti mies myyjä oli aivan silmä ymmyrkäisenä. Mitä kauhea se sanoi. Sitten mä katsoin, että mitä se bumpasi tarkoitti, että mitä mä tässä sanoisin. Niin se tarkoittikin pommi.
Okay.
Eli se meni, eli ulkomaalainen tulee pyöräliikke ja sanoi pommi, mutta sitten mä äkki selasin hullumaisin, että ei mitään pommi ja näytti sieltä sitten pyörän pumppua. Sitten semmoisen hän myi äkki ja hätytti mut ulos siitä. Niin se siis kaukomatkatta sen tähden hankali, että ehkä mulla kelpaa oikein hyvin, no vaikka Laajokikin on äärimmäisen kiinnostava, tai Nivala ja tämmöisen näin, missä mä olen ollut. Mutta sitten se syy, no mä, se varmaan jotain tämmöistä näin, mitä se nyt mahtaa olla, länsisuomalaiset ankarut jollain tapaa, että eikö tänne huvikses huinita. Että kyllä mulla on tosi vaikki ymmärtää esimerkiksi peliteollisuut. Että mitä semmoinen, että joku pelaisi yötä päivä Afrikan tähteen ja sitten sit tulisi vielä miljonääri herra Jumala. Että se on mun jotenkin, se on niinku vieras. Että en mä sitä nyt niinku paheksu, mutta mulla se olisi äärimmäisen vieras. Ja sama, että mä menisin jonnekin noin vaan huinimaan ja huvivaksi, vaikka mulla mitään asiakaan olisi. Että kyllä mä aina sitten, mulla on joku aina, kun mä lähden reissuun, joku pienet, mä käyn eres kylästä, tai sitten mulla on joku, mä tahdon nähdä jonkun asian.
Hautuumaan niin esimerkiksi.
Hautuumaan, niin Gävles, toi olkipukki, se semmoinen kauhia, kuin mitä se on, mä en nyt muista, oliko se 14 metri korkki, mutta valtava kuitenkin se, mikä aina poltetaan. Että semmoisia täytyisi olla, että ehkä voi olla, että mulla vähän niin kuin pipo kiristää, kun ei pysty menemään huvikses. Mutta kyllä niin kuin esimerkiksi työmatkailu, kun se tekee sillä tavalla, niin, että riamuitte sitten tien päällä olemisesta ja sitten, että on erilaista kuin kotoa on ja siitä, saa riamuita siitäkin, että on kotoa ikävä. Se on ihana tunne, kun ikävä, että olisinkin kotoa, täällä on niin kummallista. Niin sillä tavalla mä niin kuin tien päällä olin ja kuitenkin.
Sä oot kirjoittanut, että matkaseura kannattaa valita hyvin ja sen me kaikki tiedämme. Noilla reissuilla sä meitä ihmisiä kattelet, jos kattelet niitä naakkoja ja pikkuvarpusia ja kaikkia ja näin poispäin. Sä kirjoitat tässä sun kirjassa ihan järjettömän ihanasti ystävästäsi, joka on jo kuollut. Vanha mies Murre yhdisti sinut ja hänet.
Niin, oli jo Siltamäen Markus, semmoinen 25 syntynyt mies, joka soitti mulle joskus. Mä olin Laitila muuttanut 2001, että nythän mä en Laitila siinä asu, että mä asun nykyään tuolla Rauman Lapis, niin kuin siellä, no siellä suunnilla kuitenkin. Mutta kun mä muutin Laitila, niin sitten mulla soitti vanha mies ja sanoi, että hän on hiukan kerännyt noita Laitilan murteissa, sanoi, että tulisin mä katsomaan, kun hän on kuullut, että mä olen murteissa kiinnostunut. Ja sitten mä menisin, niin hänellä oli siellä 8000 sanaa koottuna, että semmoinen muutama sana. Ja se, no hän oli niitä vaivihkasit. Tuommoisen 50 vuotta koonnut, oli nuoren aloittanut ja aina pistänyt ylös murresanaa ja mitä tarkoittaa ja missä yhteydessä on käytetty. Ja sillä tavalla me ystävystytte ja ruvettiin tekemään Laitilan murteen sanakirja. Oli semmoinen aivan ihana, se oli hyvin niin kuin hienotunteinen ihminen ja semmoinen, kenen kanssa meillä on molemmat tykätään kielestä ihan kauheasta ja jostain semmoisesta kielen kanssa pelaamisesta. Et meidän lempihuvei oli se, että et kun mä menisin, niin sitten mä yleensä sanoin jollain muulla kielellä kuin suomeksi mä sanon päivä. Että joskus tere ja joskus kudaa. Ja sitten me oltiin opeteltu tuosta noin saamenkielisestä uutisista, että sanotaan vuorapäivi, hyvä päivä ja tämmöisinä. Ja sitten oikein vitsikkejä, kun me oltiin, niin me ruvettiin puhumaan kirjakieltä keskenämme. Että se oli semmoinen niin kuin suurin huvi se, että puhuu kirjakieltä. Suonet, että kaanan sinulle kahvia.
Ja sä kirjoitat, että kävit hänen tykönänsä juttelemassa ja tervehit ovelta eri kielellä, kun hän oli hoivalaitoksessa. Ja hyvin laitat, et mennyt sinne oman tunnon äänen vaimentamiseksi eikä vanhustyön kampanjan takia, vaan se tiedä kaveruuden takia.
Niin, no kun mä tykkäsin siitä ihmisestä niin. Kauheasti, että ei se sitten enää, että sitten kun hän ei enää jaksanut mul pulla laittaa eikä kaffet keittää, niin sitten mä kävin muuta vaan oma pullat vein mukanaan. Ja sitten oli tietysti semmoinen murheellinen päivä tullut, että semmoinen viesti, että hänen siskos laitti viesti, että nyt Markus kuollut. Hän oli aika pitkä aika sitten jo huononas. Ja se oli jotenkin semmoinen, no vaikka tietää, että kun ihminen on paljon yli 80, niin sitä nyt voi ällistää, että kuin voi olla. Mutta näin kuitenkin oli. Ja sitten oli vielä sellainen sattuma, että kun hänen hauratti, niin sinä päivän, kun aamupäivällä oli hänen hautajaise, niin iltapäivällä oli aapise, eli se mun lounaismurtteissa aapise, niin sen julkistaminen. Ja niin se oli jotenkin semmoinen, että se oli semmoinen nätti oikein kuum elokuinen päivä, kun Markusta haudatti ja mä olin ostanut oikein riaamun kirjavan kimpun keltaista ja punaista, semmoista niin kuin varsinais-Suomen väriä laski se hänen auralle ja murhettusi. Ja ja sitten koitin ajatella, että nyt mä lähden sitten keikalle, ei voi mitään. Menin sitten kirjan julkistamaan ja pesin naamani siinä ja puuteroisin ja koitin muuttua semmoiseksi riamulliseksi vähän olla vaikkia. Mutta kun mä pääsin sinne julkistamistilaisuuteen, sinne Lapi Patolammen parttal, missä se oli, siellä oli sitten luvannut 7 runomukula mun kanssani lukkenit, että he lukevat runoja, kun mä kerron niiden taustoi. Ja nämä lapset hyppelivät jännityksessä, just niin kuin kourallinen kulkussi olisi kilistelty tämmöisenä, oikein semmoinen pieni tiukui oli. Ja mulla oli ihan semmoinen olo, niin kuin mä olisin ollut tuommoinen viestikapula viejä, että mä sieltä haudalta, mä tuon Markuksen, ketä on muljettanut sitä murreperintömaata, se häneen sitten viestikapulas ja kiinän sinne niiden aapismukuloiden tykö, annan sen, että ottakaa te tämä. Ja siellä he puhelivat sitä lounaista murret. Kyllä oli niin kuin hieno mieli.
Elämän ketju.
Yle. Radio Suomi.
Heli Laaksonen, Murrepeppi ja Sanamaija täällä. Sä oot tosiaan opiskellut suomen kieltä ja sä oot opiskellut Tartossa ja sä kiinnostuit murteen käyttämisestä nimenomaan virolaisten runoilijoiden innoittamana. Tämä me tietää. Osasitko sä kuvitella semmoisena yliopistoon menevänä, että sä oot noin nelikymppisenä Sanamaija, jolla on oma televisio-ohjelma, jonka runoiltoihin myyä lippuja loppuu? Osasitko yhtään haaveillakaan tämmöisestä?
En mä ollut semmoista kuullutkaan.
Niin.
Mm. Eikä, mulla on kyllä kauhia lyhkäiset tavoitteet yleensäkin. Et yleensä mulla on niin kuin 2 viikon sisällä ne tavoitteet, mitä mun elämässäni on. Ja edelleenkin se on aina ollut sillä tavalla. Että en mä nyt niin kuin, en mä suorasta ajelehri. Että kun mulla joku idea on. Mutta niin no telkkarohjelma on sehän nyt ihan viho viimeinen. Että semmoista, mulla ei ole itsellä telkkari ollut 10 vuotta. Kyllä mä tietysti hotellihuoneessa mä töllötän sitä, että mitä muut teikään, kun töllötän telkkari, kun tulee esim. Poliisit-sarja. Mitä ihani porilaissipoliiseja mä siellä kyttiin. Mutta muuta, niin semmoinen, että se telkkar-asia, se meni nyt, se oli Lyypekin papasyyt, joka näki mut keikalla, ja sitten se ehdotti, että voisiko tehdä semmoisen, että sä haastattelisit ihmisiä, kun sä nyt muutenkin elämässä semmoista teet, niin siitä se tehtiin. Että se oli, ja se tuli tosi nopeasti, että se viime vuonna se keksittiin, ja nyt se on jo sitten semmoista, että huomenna tulee viimeinen osa tästä Helilkyläs-ohjelmasta, että nyt se on yhtäkkiä sitten mennyt. Ja kyllä mä niin sielulta, niin kyllä kirjailija ole. Että mun mielestä on kamalaisen telkkarityön tekeminen, kun siinä täytyy totella. Niin kuin muita ihmisiä, totella. Että se on just tuommoisessa kiertämisessä ja omissa runokeikoissa on mun mielestä niin kaikista riamukkain se, että mä mietin, että mitä mä sanon, ja mä mietin, että mistä mä aloitan, ja mitä mä sit luven, ja kummottos mä lopetan, ja kuin pitkä se on. Että se on kaikki niin kuin mun omissa käsissä. Mä kannan siitä yksinäni vastuun, mä otan kaikki moitte, mä otan kaikki kehukin kiitoksi. Ja sit se kuitenkin se, jotenkin semmoinen, Että on joku maailma, mikä on mun hallussani sille hetkellä, kun enimmäksessä tietysti maailma ei ole yhtä hallussa, mutta se on. Kyllä mä oon sitä nyt miettinyt, että nyt kun luultavasti sen telkkarohjelman myötä on tullut myöskin uusi kuulijoi, lukijoi. Voi olla, että joku vanho oikein niin kuin kyllästynytkin, kun ei mitään muuta olekaan kuin Laaksosta joka päivä, kun avaa telkkari, sieltä se tunke. Mutta jos on hyvin käynyt, voi olla niin kuin uusikin kuulijoi. Lukijoi, niin mä olin sitä ajatellut, että millaista ne ajattelee, että millainen se mun runokeikka, niin kuin millainen se voi olla. Kun runokeikko ei kuitenkaan niin valtavan paljon tehdä.
Niin.
Mm. Et mulla on semmoinen, nyt seuraavaksi mitä mulla tulee tuonne, mulla on Turkku niin kuin 3 runoilta. Ja ne on semmoisessa vähän jännässä ympäristössä, kun ne on siellä Ruissalon telakalla. Et ne on semmoinen, että siellä on laivat yleensä, niin kuin, tai paatit on siellä talvisin, mutta nyt siellä ei sitten ollut muuta kuin semmoinen tyhjä, hieno, tervahajunne sali ja iso lava siellä, iso musta lava. Ja semmoinen ajatus mulla on, että jos sinne tulisi oikein paljon, no turkulaisia, mutta tietysti muualtakin, niin sitten voi tulla kuin Suvio, niin mä yleensä aloitan, että mä menen lavalle reippaasti ja ihmiset rupeavat taputtamaan ja sitten mä sanon päivä. Ja ihmiset tietävät, että siihen kuuluu vastaan, että kaikki yhtä aikaa päivä. Ja sillä tavalla se on ihana rutiini, että mä pääsen sen kanssa heti alkuun. Ja sit mä rupean lukemaan runoja. Sitten mä kerron, että mimmottos sekin syntys, kuin tämmöinen runo tuli. Kerron kaiken näköisiä töppäyksiä. No nyt mä varmaan kerron siitä, kuinka paljon mä töppäilin telkkarohjelmaa tehdä. Mutta yleensä mä kerron, kuinka paljon mä elämässäni kaiken näköisiä kun töppäilen. Ja mimmottos mä olin sit selvinnyt. Ja sit luven taas joitakin uusia vanhoja runoja. Ja sitten mulla on yleensä myöskin semmoinen, että siellä saa toivo jonkun runo. Että enimmäksi, jos mä tykkäsin, että mä itse olen valinnut, mutta sitten mulla on aina lopussa, mulla on semmoinen
pieni interaktiivinen,
joo, missä saa sitten sanoa, että mä tahtoisin sen runon kuulla. Kyllä mä semmoisen sitten mielelläni siitä. Ja ne on semmoisia, sanotaan, että ne on hiukan menee stand-upin puolelle, että et joskus, kun joku tulee runoilta ensimmäistä kertaa, niin se jotenkin ajattelee, että voiko täällä nauraa, että voi kauhean, että jos naurattaa ja menee vahinkossa niin kuin naurama ääne. Mutta kyllä mun runokeikolla ainakin niin saa tehdä. Mutta se on myöskin se, että mun mielestä runoilija on niin kuin vapaampi ammatti siinä mielessä, että stand-up-koomikko onnistuu ainoastaan silloin, kun ihmisen ryöhähtävä nauru. Mutta runoilija voi onnistua silloinkin, kun kukka ei saa mitään. Että laskeutuu joku semmoinen niin kuin sieluriipivä hiljaisuus, niin se voi onnistua niin kuin niinkin.
Tuomas Kyrö on mielensä pahoittajan isä, joka ilolla tuotteistaa sitä mielensä pahoittajaa. Se jossain haastattelussa heitti, että semmoisen mielensä pahoittajan illan voisi järjestää yhtä isosti kuin Cheek. Että siellä olisi sitten tunnin kuluttua pottuja ja kahvia. Onko tuotteistaminen sulle kirosana? Onko sä brändi näitä tämmöisiä nykyajan sanoja?
No ei, ne oikeastaan kirosanoi siinä mielessä ole, että kun mä elätän itteni täällä.
Niin.
Et mä olen tosi iloinen siitä, että mulla on oma ammatti, minkä mä olen itse jokseenkin omasta päästä keksinyt. Ja se on mennyt aika lailla sen muotoiseksi. Että voi tietysti ajatella, että se on brändämistä, että tekee tietynlaisia asioita, mutta ei toisenlaisia. Mutta esimerkiksi jos mä mietin, että millaisen keikan mä tekisin, niin en mä ajattele sitä, että millainen brändi mulla mahtaa olla, että mikä tähän sopii. Vaan mietin, että mikä mulla sopii. Et esimerkiksi semmoinen, että mä en esiinny stringeissä ja pikkupikineissä, niin ei se johdu siitä, että mulla on joku brändi. Kun se johtuu siitä, että mä tahro ilkisi esiintyä. Että mä tahro pitää vaatteet päällä. Niin kun se on ja ei se ole mitään sellaista keksitty eikä rakennettu. Ja mulla on niin kuin aika jotenkin niin kuin suorasukainen suhtautuminen siihen, että jos mä aion, että mun kirjoja ostetaan, jos mä aion, että mun ihmiset tulevat mun keikollisin, mutta jos mä saan siitä sitten taas vuoden elanno, niin sitten mun täytyy vaan niin kuin tämmöttöisi tehdä ja esillä olla. Ja sitten ne, jotka siellä marmatta, niin niiltä mä sitten aina kysyn, että mitä sä sitten ehdottaisit, millaisen ammatti mun pitäisi sitten valita, kun sinun harmittaa niin paljon tämä mun brändäys. Mutta ne vaihtaisit puheenaiheet.
Eli Laaksonen, nyt on muutamakin kirjailija kirjoittanut tuolla julkisesti, ainakin sosiaalisessa mediassa, naiskirjailija siitä, että kun antaa johonkin lehteen haastattelun, niin siihen kanteen menee sitten ihan eri asia. Ja samaan aikaan puhutaan siitä, että lehtiin kelepaa nuoret ja nuorehkot ja kauniit naiskirjailijat mielellään. Sä vastaat sitä viimeistä laatua erinomaisen hyvin. Onko sulla ollut huono mieli sun kohtelustas tuolla vai onko sinut kirjoitettu lehtiin niin kuin sä oot? Mä luin susta ison kasan juttuja ennen kuin sä tulit tänne.
Niin, no en mä nyt kauheasti voi valittaa, mutta kyllä mä välillä olen aika suivaantunutkin, varsinkin sillä tavalla, että se on yleistynyt aivan selvästi, että ihminen haastattelee minua eikä ole lukenut kirjaa. Niin se minusta on niin kummallista puhua semmoisen ihmisen kanssa, kun minun täytyy ihan alusta saakka aloittaa, että mikä tuommoinen kirjakin nyt sitten on. Että semmoinen tavalla, mikä mun mielestä ei kuulu toimittajan työhön, että menee siihen ja kysyy, että no, mistä tässä nyt on siitä kysymys. Että semmoista ei voi olla, että minulla tulee niin kuin ammatillinen kiukku siitä. Ja tietysti on sillä tavalla, että kyllä se esimerkiksi vaikuttaa siihen, että mistä mä uskallan haastatteluissa puhua. Että minä aloitan omista asioista, niin minä kirjoitan runoissa, koska silloin minä valitsen jokaisen sanan itse, minä muotoilen sen niin juuri kuin minä tahdon, enkä niin, että joku sit muotoilee se omalla tavallaan ja sitten nostetaan vielä yksi virke siitä otsikkoa. Että kyllä semmoisia niin kuin jonkun verran on ja erityisesti ollaan tietysti kiinnostuneita, että ketä se nyt pussailee. Joka jotenkin mä, no tietysti sekin on hyvää tietoa, mutta kyllä mä enemmän olisin kiinnostunut esimerkiksi elämäfilosofiasta, että mimmottos toi ajattelee maailmasta, eikä sitä, että kenen miehen kyljessä se sitten on. Ja kyllä mä tietysti, mä tässä lähtisiksi fölikirjassa, kyllä mä olen kirjoittanut esimerkiksi semmoisen luvun tässä, että mitä mä tiedän yhdestä ruskiasilmäisestä miehestä. No sen mä osaan kyllä ulkkokin. Siinä luvussa on vaan yksi sana. Tietäisittekin.
Samassa kirjassa ja kysyt, että mitä sä tiedät sielusta?
Niin, se oli semmoinen ihana. Mä tykkään ihan kauheasti tämmöisestä niin kuin lukijatapaamisista. Semmoisista, että kun saa jonkun oikein niin kuin tommoisen kansa-ihmisen kanssa puheella. Niin mä en muista ihan tarkkaan, missä se on. Mutta jossain meillä tuolla Lounais-Suomessa kumminkin semmoinen vanha mies tuli pyytämä nimikirjoituskirjaha. Ja mä kirjoitin siis mun suttusi nimeen tuonne, noin kirjoitin Laaksosen Heli. Sitten mä kysyisin, että piirränkö mä siinä Syrämen kanssa? No sitten hän sanoi sitten tämä mies, että no, piirrä mun puolestani vaikka sialu. Sitten mä jotenkin, että kun se on aika vaikea piirtää. Sitten se mies sanoi niin, kun sitten tulee niin helposti toispuoleinen.
Yle, Radio Suomi.
Heli Laaksonen, murrepeppi ja sanama. Ja sun oma murteesi on tietysti ihanin, mutta mikäs muu murre tai puheenparsi sua lämmittää? Täällä yksi kuuntelija kysyykin meidän lähetysikkunassa Radio Suomen sellaisesta, että miten tuo Karjala-osasto esimerkiksi?
No, kyllä mun se täytyy vaan sanoa, että me muit murtteja niin kuin pysty pistämään mihinkään paremmuusjärjestykseen. Että kyllä se aina, kun mä kuulen, että ihminen puhelee kaunista oman kotoseutuskieltä, mulla tulee aina hyvä mieli. Ja yllättävän paljon sitä puhutankin. Että et kyllä juuri, ja radiossakin jonkun verran kuulee, mutta sitten sit oikein, kun se tietysti aina hiukan hillitte, kun ihmisen okaan laitetaan mikrofoni, niin sitten se yrittää oikein, että se vaan kuulostaisi hyvinkin sivistyneeltä, eikä nyt ainakaan miltä maalaiselta, niin se koittaa, se hävittää sitä murretta jonkun verran. Mutta sitten kun tuolla oikein niin kun kiertää ihan ihmisten ilmoilla, niin kyllä on hieno. Ja no Karjalassa on niin kauhean paljon ollut, mutta kyllä se semmoinen, jos ajatellaan ihan niin kuin Raja-Karjala ja niitä, mitä on sinne jäänyt niin kuin toispuoli, ne on siellä sitten kuitenkin jonkunnäköiset kielisaareket onnistunut pitämään, vaikka siellä on tietysti vielä just toi niin kuin venäjänkin kielen puristus siellä, niin kyllä mä niitä kyllä ihailen ja toivoisin, että ne pitäisi sen edelleenkin yllä. Ja sillä tavalla mä ajattelin, että jos miettii niin kuin murteiden säilymistä, kun siitä ei olla niin huolissas, niin sehän nyt ei oikeastaan auta mikään moivottelu, eikä auta määrätä, että teidän täytyy puhua murre, tai sitten sillä tavalla, että sitä saa puhua vaan ne, jotka hyvin osaa. Mm. Vaan ainut keino on se, että sitä mahdollisimman paljon käyttää. Että sitä kuule ja sitä puhele, ja että se olisi jotenkin niin kuin luonnollinen osa sitä elämistä, niin kuin se kyllä suorastaan onkin. Että eihän siitä mitään numero tehdä yleensä, niin kun, jos mä, varsinkin kun mä olen niin kun omalla murrealueella, niin eihän kukka siellä nyt voisi tulla kysymään, että kui sä sanot onk? Onko kaikki rivissä sanova siellä onk? Mitä ei siinä ole mitään sen kummallisempaa. Mun on jotenkin mukavaa, että jollei siitä murteesta tehtäisiin niin kauheasti mitään asiaa. Se on nyt niin kun yksi käyttökielistä. Ja mä olen ollut kyllä tosi onnellinen siitä, että kui hyvin mun on vastaanotettu muuallakin Suomessa. Että vaikka mä enimmäksessä niin keikkailen kuitenkin lounaisessa Suomessa, niin kyllä mun nytkin, kun mulla oli viime vuonna, mulla oli semmoinen pieni perunannostokiertue, niin kuin runokiertue, niin mulla olisi kauhia paloa lähteä keskikokkoisella perunannostokiertueella ja kipasti jonnekin Lappeenranta ja Kuhmo esimerkiksi, tai no, sitten Tampere olisi hauska, ne Oulu, että menisi tämmöisiä näin. Ja siellä se vastaanotto on jonkun verran erilainen kuitenkin.
Tampereella sulle sitten ja sun seurueelle, eikö se ollut Tampereella, sä tässä kirjassa kerrot, teitä käskettiin ole hiljaa.
Hämeenlinnassa on käynyt mulla, joo. Siis siellä Hämeessä mulla on ihan valtava, niin kuin Lahti-Häme esimerkiksi, mihin mulla ei ole niin suoranaisia yhteyksiä, niin siellä on niin jotenkin ihanaista se vastaanotto, mä en tiedä yhtä minkä tähre, mutta ei haittaa, että kyllä oikein vaan tykkään. Mutta kerran meillä oli kyllä sillä tavalla, että me istuttiin siellä mun hämäläisten semmoisten puolihittaiden ystävien kanssa, istuttiin jonkun pupin pöyräs, sitten on kyllä ainakin jo 15 vuotta aikaa. Ja sitten yhtäkkiä tarjoilija tuli sanomaan, että me ei voida teille nyt enää tarjoilla, että tuosta vierestä pöydästä on valitettu, että noin kauhean turumuret ei pysty kuuntelemaan, että jonkun seurueen nyt täytyy lähteä. Ja kyllä me sitten lähdettiin, kun minua ei kestetty enää kuulla.
Täällä nimimerkki Jubileerausmestar, mä en osaa nyt yhteen tätä painotella, mutta tässä lukee, että oikein bali terveksi ja friski myöttuul Heliltä Helsingin raumalaisten seura.
Ai, jaa, katos, onpas hauska. Helsingissä on raumalaisten seura, hyvä. Hyvä, semmoinen onkin, koska se kotiseutu on aina tietysti kauniimpi, että jos täältä katto Rauma, niin on se nyt paljon nätimpi kuin se, että menee sinne katsomaan. Ja sama toissipäin, että kyllä esimerkiksi helsinkiläiset tuntee suurt kotiseutun rakkaat. Minusta se on jotenkin kauhean syötti suorastaan, että minusta joku Helsingin liikennesuunnittelijakin kertoi sitten, kuin ihana on rakastamassa kaupunkissa suunnitella teit ja katuja. Että se jotenkin, että suurkaupunkiakin, mitä ei pysty niin hyvin hallittamaan kuin jotain pienempää paikka, niin sitäkin voi rakastaa.
Sä oot joskus kirjoittanut, vai oliko se tässäkin, tässä sanonut sen, että Suomessa jotenkin väheksytään kotiseuturakkautta.
Niin, väheksytäänkin. Juu, sitä pidetään ihan liikuttavan jotenkin, sanot, voi, että jotenkin, että se ei ole todellista, tai jotenkin se on sellainen sivuseikka. Ja sitten kuitenkin, kun katsoo, että kui ihmiset, ne jotka, siis ei kaikki tykkää kotiseurusta, että eihän se simottoskaan mennä, mutta ne, jotka niin kuin tykkäsit, jotka on tottunut siihen, että kun elämä on niin monimutkaista, niin on hienoa, että joku asia on sentään selvä ja jokseenkin ennalta arvattava, tietää, että miltä tavalla siellä toimitaan, tietää, mistä tie menee, tietää, mihin ei eksy, tietää, miltä ruoka maistuu, mistä yleensä tuule, niin semmoinen jotenkin sen turva ja ihanuuden, sen mitä ihminen saa sit just semmoisesta kotoisesta olemisesta, niin sen niin kuin ajatteleminen, että se on jotain semmoista ylimääräistä, että sen voi ohittaa, niin se on kyllä, se on väärinkäsitys. Että kyllä minusta on niin kuin yhtä lailla kuin ammattia rakastava ihmisiä, on myöskin omi kotoseutuja ja tietynlaisia paikkakuntia rakastava ihmisiä. Ja se on sitten taas niiden paikkakuntien valtava suurvahvuus. Että kyllä esimerkiksi toi Kouvola, jota aika paljon sitten hihitellä, että kun mitä kauhean Kouvostoliitto se nyt on, kun siellä on betonirakentamista ja muut. Niin kun mä kouvolalaissipal tunne ja kouvolalaissi kotiseutu rakkain. Ja sitten kun kouvolalainen oikein rupeaa esittelemään, että millainen tämä mun kotoseutun on. Että se vie sinne, missä on repovesi ja se jotenkin näyttää jonkun, miltä näyttää joku Kymijoki, kun se oikein niin kuin on leviä ja mustia hieno, tai kymenlaaksolaiset kuuset, semmoiset korkia, mitä ne on, niin sitä katso ihan toisella tavalla. Ja ihan just sen tähden, että se, jotenkin se oma kotiseuturakkaus, se tarttu toissenkin. Jotenkin mä nyt mietin just aika paljon näitä, kun on näitä kuntaliitoksi, mitkä mä käsitän järjellä oikein hyvin. Että kyllä niin voi tehdä, että kyllä sitä hallinto nyt, jossa voi olla liikka, en ollut tutkinut, voi olla liikka. Mutta minkä tähden se täytyy näiden niin kuin esimerkiksi symboleiden hajottamisesta aloittaa se yhdistäminen? Että ensimmäisenä, että nyt meidän täytyy päättää, että mikä on tämän suurkunnan yhteinen vaakuna. No mikä helvata väliin silloin jollain se, että tehdä uusi vaakuna. Ei se mitta makse, että jokainen kunta saa pitää sen oma vaakunas, vaikka olisikin sitten niin kuin joku just liikenneinsinööri olisi yhteinen, mutta olisi kuitenkin ne omat nimikyltit, olisi semmoinen, että voitaisiin puhua vielä, että ei ruvettaisi puhumaan, että tämä asia tapahtuisi Salos, vaikka se oikeastaan tapahtuisi Perniös tai Halikos. Että kyllä niiden niin nimistö säilyttäminen on kuin hyvin, hyvin oleellista. Ja se ei tarkoita juuri sitä, että kaikkien kuntien tarvitsisi olla itsenäisiä. Ei se tarkoita hallinnollista itsenäisyyttä, mutta se tarkoittaa semmoista niin identiteetin säilyttämiseen lupaa. Niin kyllä mä, oi voi, kun mä mielellään vaahtoisin tästä näin. Niin kuin.
Mutta nyt ei kunnallispolitiikkaa. Mites kieli-ihminen Heli Laaksonen, onko sä huolissa siitä, kun englanti tunkee kauheasti tänne ja nuorten ihmisten kielestä ollaan kamalaan huolissaan, että se on vasta lollia ja tekstaamista. Ja
no, joo. Niin, on se nyt joittenkin.
Mutta toisaalta.
Niin. No on se tietysti simmottoisikin, että kyllä hiukan täytyy ihmiseen pinnistellä, että kun meillä on niin hyvin säilynyt tämä Suomen erikoinen kieli, me ollaan tuhansien vuosien aikaan pystytty säilyttämään tämmöinen erikoiskiel täällä indo-eurooppalaisten kielten kesken, niin säilytettäisiin nyt vaan. Että jos voi sanoa, että se on ihan hyvä, niin ei sanottaisi, se on ihan fine. Niin, että kun voi sanoa hyvä tai riittää. Tai kiitos. Niin semmoisia sanoja voi käyttää. Mutta jos nyt joskus lipsahtaa joku sana, no ei kaikilla ole vielä käytetty. Että jostain syystä on take away ateria, vaikka voisi hyvin sanoa föliruoka. Jostain syystä on hands free. Mä en tiedä, minkä tähden sillekään ei nyt keksitty. Ihan hullumainen. Tärkkiä joka päivänä sana hands free ja sille ei nyt sitten keksitä mitään semmoista kunnollista ukrilaista sanaa, että ehkä voisi yrittää keksiä. Kyllä se vähän semmoista asenoitumista vaatii semmoista, että mä tahdon löytää suomenkielisen sanan ja mä tahdon niitä käyttää. Mutta ei siinä mun mielestä mihinkään hysteriaa ei ole aiheet.
Yle. Radio Suomi.
Kun sä oot pohtinut kiirettä sun kirjassa tässä läheksi föli, että ihmiset liioittelee sitä. Miten niin me liioitellaan? Tehänkö me itsemme tärkeämmäksi? Mä nimittäin väitän, että teemme.
Niin.
Jos vastaat, ei mulla ole kiire, niin sitten katse on vähän kuin amerikkalaisessa elokuvassa, että eikös tuolla ole töitä ja elämää.
Niin. No kyllä se voi, kyllä mäkin vältän sanomasta sitä. Ei mulla kyllä aina ole kiiru, mutta mä kyllä siinä mielessä mä vältän sanomasta, että en mä nyt. No sanotaan ihan semmoisesta käytännön syystä, että jos mä sanon, että ei mulla ole mikään kiiru, niin siihen ruvetaan heti tuppaamaan jotain tehtäviä. Että niin, et rupu leipomaan sitten, että voisiko se tulla meidän myyjäisiin jotain hiukan auttelemaan. Että kyllä se on niin kuin ihmisen turva sanoa, että nyt mä en millään kirkki. Ja kyllä mä uskon, että kyllä onkin oikeastaan niin kuin osalta sun kiiru. Sitten tietysti voi kysyä, että mitkä asiat on ne, mitä mä voisin purottaa. On mun pakko tehdä niitä kaikkia asioita, mitkä tekee mun niin kauhean niin kuin kiiruseksi. Ja niin. Niin mä...
Saa ajatella. Ajatteleminen on radiossa hauskaa. Saa niin. Olla hiljaakin.
Niin, naakkikin. Ei kyllä, kun live-lavalla se on jotenkin helpompi, kun ihmiset näkee, että siellä on nyt joku ajatus, mutta ei se oikeastaan sieltä niin, niin helposti tulla. Eikö mä miettisin sitä, että siinäkin tapauksessa sitten on kiiru, niin kuin välillä on. Että ei me sitten kuitenkaan pystytä elämään ihan semmoista elämää, että jotenkin tehtäisiin asioita vaan omaan tahtiin. Että kyllä mä ainakin olen semmoinen koalakarhu, että jos mä rupean tekemään omaan tahtiin asioita, ei tule mitään, se ei niin kuin toimi se elämä siinä muotossa. Mutta ehkä siinä, että siinä kiirun kesken löytää semmoisia niitä suvantoja ja juuri semmoisesta niin kuin pieni asia ihmettelystä siitä, että hetkeksi aika lakkaa ajattelemasta, että nyt mulla on kiiru. Kun ajattelee, mä huomasin semmoisen niin kuin semmoisen valtavan rauhoittava hetken, minkä mä oikein kirjoitin ylös, kun mä olin tuolla Tallinnassa, siellä on Katriorun puisto, ja siellä on tämmöinen Pietari Suuren aikainen palatsi, Katriorun palatsi. Siellä on hienot kattomaalaukset, ja sitten meidän kattoma sinne ylöspäin tuommoista katto, siis on monta sata vuotta vanha katto, ja siellä on piirretty aamuruskon päällä pääskyne maalattu, ja sitten siellä oli teksti, että tempora leeta redukit, ja sitten mä katsoisin se, että opastes, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, ja hyvät ajat palaavat. Niin kun siihen jonkun sellaisen niin kun pääskys sen tarttumisse ja siihen toive se, että vaikka nyt on kiiru ja vaikka on ehkä huono aikakin, niin sitten se, ja hyvät ajat palaavat. Että jotenkin semmoinen niin kun sen toivon säilyttäminen, eteenpäin säilyttäminen, niin semmoisen mä ajattelin. Siinä voi olla ehkä semmoinen, että siinä kiirunkin jaksa.
On meillä vähän kiire olla onnellinenkin.
Niin.
Mitä koulutetaan olemaan niin jumalattoman onnellisia koko ajan, jos lukee lehtiä ja selailee asioita.
Joo.
Missä se onni asuu, Heli Laaksonen, sun mielestä?
Kyllä mä ajattelin, että se voi siinä toivos ja siinä hetkes. Ja semmoisessa niin kuin hyvän päin kääntymisessä, niin kuin valon päin kääntymisessä. Että kun on kun turha väittää, että ei ole huonoja asioita. Mutta täytyykö sitten, että jos paidassa on tahra, niin täytyy katsoa sitä tahraa. Kun katsoo sitä hihaa, missä ei ole tahra. Että tämäkin hiha on ihan puhras.
Nyt kysyn sinulta asian. Sä oot tähän vastannut. Mä en tiedä, muistatko sä itsestä haastattelua. Kysymys kuuluu näin. Mikä on kauneinta, mitä murteella voi toiselle Suomen suviyössä sanoa?
Mä grillasin sullekin makkara.
Ja tuolla sä oot sanonut varmasti kieliposkes, mutta se on myös hyvin kauniisti sanottu.
Ajattele, pitää toisesta huolta. Nimenomaan. Mä kuorisin sul peruna, mä grillasin sul makkara. Niin, mä ajattelin sinua.
Puhun aina, joka ei tee ruokaa, mutta ei mennä siihen.
Ei, kyllä mä mikrotan.
Niin sä mikrotat.
Niin.
Sä tiedät, miltä haisee toi makaronilaatikko esimerkiksi mikrotettuna.
Se on mun lemppari.
Se haisee makaronilaatikko. Mm-hmm. Niin.
Se on tosi hyvä ruoka.
Ja mä tiedän, että nyt tulee taas tonne, että ei se ole haista, koska se on tuoksua. Mutta kun niin. Hajuvesikin on hajuvesi, niin ei mennä tähän nyt. Tämä ohjelma nimeltä Ihan pihalla on tuossa kello 20 uutista ja kaiken jälkeen matkalla Nelostiellä. Mitä sä tiedät Tankavaarasta?
Herra jestäs. Mun täytyy mennä sinne katsomaan, kun mä en kerta kaikkiaan tiedä. Missä se on? Mulla on kyllä kaksi karttakin. Mulla on väärä ja oikea kartta.
Sä voit siitä, niin kun sulla on se sun oma tekemä kartta.
Niin ja... onkin jo, mihin mä laitin tuonne Laitila, mä laitin Itärajalle, Uudenkaupunkiin mä laitin Enontekijön korkeudella suurin piirtein. Ja sitten tuonne noin Länsrannikon mä laitin vähän Riviera. Äänekoski, Viitasaari, siitä kun menee. Mitä Tankavaaras on?
Eikö sulle tule kulta mieleen?
Ei.
Selvä. Kuuntelepa sitten. Sanna Kojo nimittäin ajaa tuota Nelostietä. Onhan se tie sulle tuttu, Heli Laaksonen, kun sä sen autos kanssa kuljet.
No kyllä, Nelostiet olen hurruttanut. Paitsi, että kyllä mä koitan välttää yleensä tämmöisiä suuriteitä. On kyllä niin kuin kivampi mennä pientiä ja mutkasti. Simo tuossa ottaa vähän enemmän aikaa.
Sieltä tulee niitä kyliä vastaan ja hautuumaita, josta myös tykkäät.
Niin, kyllä hautuumassa aina on kerrottu kyllä joku semmoinen tapahtuma kokonaisen ihmisen elämästä. Että et millaista maailma-aikaa elettiin, kun hän synnys, millaista maailma-aikaa elettiin, kun hän kuoli. Enontekijö hautaamusmaailma näin semmoisen haura, missä luki ihmisen nimi ja sitten siellä luki elin ja kuolin.
Mun lempi risti on taas sellainen tolkuttoman iso rautaristi Kalajokisella hautuumaalla. Ja siinä on titteli sillä ihmisellä, joka on kuollut viime vuosisadan alussa, että itsellinen. Oi. Mä sitä jo pienenä mietin. Näin kohottavasti päätämme tämän keskustelun hautuumaahin, Heli Laaksonen.
Kiitoksia kutsumasta.
Kiitos kun tulit. Kyllä me sun föliin lähetti. Täällä kuuntelijatkin lähetti.
Hyvä, tulkaa uudestaan.
Joo.
Yle. Radio Suomi.